สุดสัปดาห์นี่ก็ฝนก็ตกกันมาเป็นเดือนนะวันนี้ก็ดูว่าท้องฟ้ามันก็ปลอดโปร่งนะคิดว่าคงจะไม่เคยมีฝนละแล้วดูฝนที่จะเข้ามาที่จะเข้าพรรษาก็เหลือประมาณ1เดือนนะ1เดือนก็10กว่าวันเนี่ยแต่ว่าปีนี้ฝนก็มาเร็วกว่าทุกปีซึ่งเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยความไม่แน่นอนนั่นเองความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งหลายของความร้อนความเย็นความหนาวความแล้งต่างๆนี้ก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่นะของมนุษย์ของเราที่อยู่ในโลกเพราะใส่โลกนี้อยู่เมื่อสายโลกนี้อยู่เมื่อโรคเปลี่ยนแปลงไปก็มีผลกระทบนะต่อร่างกายต่อรูปเมื่อกระทบต่อรูปนั้นนามธรรมที่เกี่ยวกับรูปนั้นเกี่ยวข้องกันเช่นร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนั้นนะความเปลี่ยนแปลงของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาในร่างกายจิตที่อาศัยอยู่ในกายนี้เนี่ยก็รับรู้ในส่วนของความเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยแต่เมื่อรับรู้แล้วนั้นเป็นการเรียนรู้ให้เข้าใจให้มีปัญญารับรู้แล้วไม่มีปัญญาไม่เข้าใจหลักความเป็นจริงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะสังขารร่างกายนี้เนี่ยมันมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามันไม่แน่ว่าร่างกายของเรามันจะเกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นตอนไหนเวลาไหนหรือมันจะเสื่อมเวลาไหนถ้าตามหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี่ความเสื่อมความสิ้นของร่างกายนี้เนี่ยมันก็เสื่อมมาตั้งแต่สภาวะที่เกิดเมื่อเกิดมาแล้วนะก็มีความแก่ความเจ็บความตายมาด้วยในสมัยนี้เราก็เรียนรู้กันในเรื่องของเซลล์เมื่อเซลล์นี้เจริญเติบโตขึ้นมานั้นน่ะถึงอายุของเซลล์ก็จะเสื่อมไปก็จะผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมานั่นเองนะในอวัยวะทุกส่วนก็เป็นอย่างนี้นะก็คือเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยถ้าส่วนไหนมันเสื่อมไปแล้วไม่มีการผลิตขึ้นมาใหม่ขึ้นมามันก็จะกลับไปสู่ธาตุเดิมนะค่อยๆกลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปเหมือนเดิมนี่แหละให้เราเห็นเลยนะเหมือนร่างกายนี่แหละคนเป็นโรคมะเร็งเป็นมากๆขึ้นเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันก็เสื่อมไปแล้วก็กลายเป็นดินไปแล้วนะเหมือนก็ก้อนดินนั่นแหละนะเป็นลักษณะอย่างนี้คือความเสื่อมความสิ้นไปนะของสังขารความเสื่อมความสิ้นไปนี้แหละมันก็เป็นหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้ามันมีความเสื่อมความสิ้นไปแล้วเราไม่ได้พิจารณาไว้ไม่ได้พิจารณาไว้ทุกวันทุกวันนี้เราประมาทไปได้นะประมาทไปประมาทในวัยว่าเรายังไม่แก่ชรานะยังไม่รีบปฏิบัติประมาทว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้รีบปฏิบัติแต่ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันไม่เลือกนะไม่เลือกว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ละนะมันเสื่อมมันสิ้นไปอยู่เรื่อยๆสังขารทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นศาลานะกุฏิวิหารนะเครื่องใช้ไม้สอยรถยนต์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันก็เป็นวัตถุมันเสื่อมไปตลอดเวลาสังขารร่างกายนี้ที่มีวิญญาณครองเช่นมนุษย์สัตว์ก็ ก็มีความเสื่อมไปอย่างที่อธิบายว่าเซลล์มันเสื่อมไปเรื่อยนะอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นความรู้อีกวิชาหนึ่งที่เราจะต้องเรียนทุกคนนะเพราะว่าถ้าวิชานี้เราไม่ได้เรียนใจไม่พ้นจากความทุกข์นะใจยังไม่พ้นจากความทุกข์เห็นไหมทุกข์อริยสัจนะคือความจริงอันประเสริฐนะในข้อที่หนึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วอันนี้คือทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์เราสวดมนต์กันเห็นว่านะเริ่มต้นว่าทุกข์อริยสัจนะความพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยมีบ้านสักหลังหนึ่งนะก็กว่าจะสร้างมาได้ก็ลำบากนะว่าจะมีเงินมีทองสร้างบ้านขึ้นมาได้แต่ว่าทรัพย์ข้างนอกมันยังมีภัยอยู่อยู่บนภูเขาน้ำทะเลไม่ท่วมน้ำป่าก็ไหลหลากมาได้นะเป็นวาตภัยบ้างเป็นอุทกภัยบ้างเนี่ยก็เกิดขึ้นได้อัคคีภัยบ้างนะโจรภัยบ้างมีทรัพย์แล้วเนี่ยยังไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยแต่คนเราเมื่อมีทรัพย์แล้วก็สบายใจปลื้มใจนั่นเราจะมีความปลื้มใจเลยนะจะไม่ได้พิจารณาว่าไอ้วันหนึ่งมันจะเสื่อมไหมมันจะมีภัยมาไหมเกี่ยวกับทรัพย์ข้างนอกนี้เนี่ยนะเรามีทรัพย์สินสิ่งของแล้วจะมีภัยไหมจะมีอันตรายหรือเปล่าไม่ได้พิจารณาไว้เมื่อโอกาสเวลาบางครั้งเนี่ยนะเกิดภัยขึ้นมาแล้วก็ตั้งตัวไม่ทันตั้งจิตใจไม่ทันถึงความเสื่อมความสิ้นไปนะของวัตถุทั้งหลายข้างนอกหรือแม้แต่ว่าคนที่เรารักจะเป็นลูกก็ดีภรรยาสามีเป็นพ่อแม่ก็ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจักมีแก่เราดังนี้นะจะต้องมีความพลัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอย่างนี้มาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไปแต่จิตของเรานี้เมื่อมีอะไรเข้ามาแล้วก็อยากแค่อยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเลยการเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อยากจะให้มันอยู่คงเดิมนั่นก็เป็นไปไม่ได้โรคนี้เป็นโรคแห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นนั่นในโลกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องโลกนี้ให้เข้าใจความเป็นจริงใจของเราก็จะไม่ทุกข์เราตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหัดเรียนเขียนอ่านนะศึกษาวิชาความรู้เมื่อมีวิชาความรู้แล้วจบมัธยมต้นจบมัธยมปลายจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนี่ในวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งนั้นเราก็จะมีอาชีพในวิชาที่เรามีความสามารถที่ศึกษาเล่าเรียนมาก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีร่างกายมันก็จะต้องการอาหารต้องการเครื่องนึ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะอันเป็นปัจจัยพื้นฐานนี่ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะหาทรัพย์ไม่ได้นะก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยความตั้งอกตั้งใจการศึกษาเล่าเรียนจริงๆประกอบกับคุณงามความดีไปด้วยนะแต่เมื่อเรามีวิชาแล้วมีการงานแล้วเรียนสำเร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องศึกษาควบคู่กันไปตั้งแต่วัยเด็กนะก็คือเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมนี่จะต้องมีในใจเพราะมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อมากขึ้นมากขึ้นก็มีการแข่งขันกันนะแข่งขันกันอยู่ในกติกาก็สงบแข่งขันกันมาอยู่นอกกติกาแล้วก็เบียดเบียนกันนะเพราะอะไรเพราะความโลภเพราะความโกรธความหลงมากขึ้นมากขึ้น มีตัวตนมีเรามีเขามากขึ้นแบ่งเราแบ่งเขามากขึ้นนะเมื่อแบ่งไปมากๆเข้านี่ก็เกิดปัญหาขึ้นมานะทางด้านจิตใจคือตัวโลภะมันก็มากขึ้นเพื่อตัวเราเพื่อของเราเพื่อพรรคพวกของเราพวกพ้องของเรานะเมื่อไม่ได้ดังใจปรารถนาโทสะมันก็มากขึ้นนะความโกรธความพยาบาทนะความปองร้ายมันก็มากขึ้นไปนี่ตัวโลภะมันเกิดมาแล้วนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอีกละเมื่อไม่ได้พอใจอย่างนั้นก็เกิดโทสะขึ้นมาก็มีการแข่งแย่งกันแข่งขันกันตีลันฟันแทงกันขึ้นมาก็ได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าขาดคุณธรรมความดีขาดความขาดสติอันเป็นเครื่องกั้นกระแสของกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจท่านยังว่าปฏิบัติต้องพยายามมีสติเมื่อเรามาพิจารณาว่าความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นอย่างมีแก่เราเนี่ยนะเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะไม่สามารถล่วงพ้นไปได้เราต้องพิจารณาเนืองๆนะถึงชีวิตว่าชีวิตนี้เนี่ยมาจากไหนเราเกิดมาจากไหนนะถ้าตามหลักแล้วก็มีว่าเราก็มาจากบิดามารดานี่แหละเราก็เกิดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าพระพุทธศาสนาจะสอนว่าในอดีตชาติเราเกิดมาจากไหนนะคนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ทราบเราเกิดขึ้นมาแล้วชาตินี้ตายจากนี่ไปจะไปไหนนี่คือความเชื่อขั้นพื้นฐานว่าอดีตชาติมีจริงนะชาติหน้ามีจริงเมื่อมีความเชื่อในชาติที่แล้วชาติปัจจุบันชาติหน้ามีจริงนะมนุษย์เราก็จะคิดว่าเราตายจากนี่ไปเราจะไปไหนจิตดวงนี้จะไปสร้างบ้านที่ไหนนะเมื่อเรามีร่างกายเราก็สร้างบ้านให้กายได้อยู่นะแต่จิตนี้แหละจะเป็นสร้างบ้านสร้างภพอยู่เมื่อยังมีอุปทานเนี่ยจะไปสร้างที่ไหนถ้าเกิดว่าคุณภาพของจิตไม่ดีมันจะต้องไปอยู่ในภพที่ลำบากที่เป็นทุกข์ที่ท่านเรียกว่าอบายภูมินะภูมิที่ไม่สบายเรียกว่าอบายภูมิคราวนี้จะทำยังไงล่ะเราก็จะต้องมาพยายามให้จิตของเรานี้มันดีขึ้นมานะจิตของเราดีขึ้นมาจะทำไงก็ต้องสร้างความดีควบคู่ไปด้วยความดีที่ว่านี่คือการละความโลภความโกรธความหลงนั่นเองละตัวละตนละเราละเขานั่นเองอย่างพวกเรามาทำทานเนี่ยมีวัตถุทานเนี่ยมาทำบุญเนี่ยคือเราหาทรัพย์ของเรามาแล้วนะด้วยความยากลำบากเมื่อกันเราศึกษาเราเรียนมากว่าจะได้แต่เมื่อเรามีความเสียสละออกไปจะรู้สึกว่าเบามีความสบายมีความเบานะมีความเบาใจเบากายทำไปแล้วก็สุขใจอันนี้ก็คือทานการให้การบริจาคหรือเห็นผู้ไหนผู้ใดผู้หนึ่งเขามีความเดือดร้อนเราก็สงเคราะห์หรือเรามีวิชาความรู้ก็ให้เป็นวิทยาทานแก่คนอื่นนี่ก็เป็นทานนำไปเฉพาะวัตถุทานความรู้ก็เป็นวิทยาทานการออกการให้ช่วยเหลือทางด้านกำลังนั่นก็เป็นทานทางนั้นคือความเสียสละนั่นเองคือจาคะคือความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเกิดความสุขขึ้นมาเป็นเมตตาที่อยู่ในใจของเรานะก็คือคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมความดีแค่ในเบื้องต้นนี้ถ้าเราได้ทำไปมากๆขึ้นมานะก็จะส่งผลทางด้านจิตใจให้เกิดความสงบซึ่งอาตมาก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็บวชเมื่ออายุมากแล้วแต่เมื่อท่านทำมาค้าขายจนอายุมา55 ปีเนี่ยก็ได้ไปทำบุญในสายพระกรรมฐาน กับครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ขาวมีหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมานะหลวงปู่อีกหลายองค์นั้นในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อได้ทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจก็สบายการเรียนการรู้ในหนังสือก็ไม่มากครูบาอาจารย์ก็สอนให้ภาวนาพุทโธจิตก็สงบเมื่อท่านเดินทางไปประเทศอินเดียแล้วนี่ไปกราบสังเวชนียฐานก็เห็นพระพุทธเจ้าลอยมาตลอดเวลาจนถึงเมืองไทยเกิดปิติเกิดปาโมทย์เกิดความสุขใจสบายใจอิ่มใจมากทีเดียวนะกลับมาแล้วก็มาอุปสมบทภาวนาอยู่วัดมาทำกองเพลงกับหลวงปู่ขาว5ปีนะภาวนาอยู่ถึง5ปีจิตก็สงบนะมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจมากในธรรมะท่านก็พูดที่ว่าทำบุญทำทานก่อนจะบวชก็มีศรัทธาล่ะทำบุญทำทานเสมอนะจนว่ารู้สึกว่าอิ่มใจอิ่มในการทำบุญทำทานนั้นมีอยู่ในจิตใจเสมอในที่สุดก็เสียสละทรัพย์สมบัตินั้นแสวงหาซึ่งธรรมะแล้วก็ได้รู้ได้เห็นธรรมะนั้นได้บรรลุธรรมะดังจิตใจที่ท่านได้ตั้งใจไว้อันนี้เป็นตัวอย่างว่าท่านแม้ว่าจะมีอายุมาถึง50กว่าแล้วเนี่ยสนใจปฏิบัติก็สามารถรู้เห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้จิตใจสงบห่างไกลจากความโลภความโกรธความหลงได้นะหมดจดสิ้นเชิงเนี่ยงั้นพวกเราเนี่ยให้คิดพิจารณาว่าชีวิตเนี่ยว่าพวกเรานี่มาจากไหนแล้วเราจะไปไหนนะเราก็ไม่ทราบเลยเราเกิดขึ้นมาแล้วเราตายเมื่อไหร่ตายด้วยโรคอะไรเราก็ไม่ทราบอีกเห็นไหมว่าโลกนี้มันมืดผู้ที่จะรู้แจ้งก็มีน้อยแต่เมื่อพวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทางด้านจิตใจแล้วนะเพราะพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเป็นชาวพุทธเราจะพบกับพระพุทธศาสนานะยังไม่พบแล้วเกิดเป็นคนแต่ว่านับถือพระพุทธศาสนาอยู่นับถืออยู่นะนับถือเคารพพระพุทธศาสนาอยู่แต่พระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่ทราบวัดไปไหมก็ไม่เคยไปใส่บาตรก็ไม่เคยใส่แต่ว่าเคารพอยู่นับถือพุทธศาสนาอยู่ว่าเป็นของดีแล้วล่ะอันนี้ก็คือว่าเกิดมาเป็นคนแล้วนะเป็นคนละแต่ว่านับถือพระพุทธศาสนาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้พบพระพุทธศาสนานะความหมายยกตัวอย่างมันก็ว่าในสมัยหนึ่งเห็นไหมว่ามีกรรมนิตต้องการพบพระพุทธเจ้านะอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งคืนเลยสนทนาธรรมด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้องการรู้เดินทางต่อไปอีกจะไปหาพระพุทธเจ้านั่นแหละในลักษณะนั้นคนเราเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันนะเป็นคนยังไม่พบกับพุทธศาสนาหรอกพอมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วนี่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วก็มันวุ่นวายมากเหลือเกินในการเกิดมาเนี่ยนะเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บความตายนะก็เราก็ต้องได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราได้มาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะถ้าเป็นทุกข์เกิดขึ้นกับใจเรานะเราไม่ต้องการในความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องการแต่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้พิจารณาแล้วไม่ยอมรับความเป็นจริงเราจะเป็นทุกข์นะทุกข์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาเนืองๆอยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนพระภิกษุพิจารณาเนืองๆอยู่เสมอว่านะมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเนี่ยต้องพิจารณาอยู่เนืองๆในธรรมะทั้งสองข้อนี้ไม่ประมาทแล้วก็เราก็มีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำแต่กรรมดีพยายามรักกรรมที่ไม่ดีเพราะผลแห่งกรรมเมื่อให้ผลแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมา เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สร้างแต่กรรมดีตายไปแล้วจะไปในภพที่ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะมีความสุขกรรมที่ดีนั้นก็เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะฝ่ายกุศลกายกรรมฝ่ายกุศลเริ่มต้นตั้งแต่ว่าศีล5ประการนะเราต้องมีศีล5ประการนะไม่เบียดเบียนในชีวิตของมนุษย์นะของสัตว์ทั้งหลายนี่ใหญ่จุดใหญ่ก็คือมนุษย์นะสัตว์ที่มีคุณเรื่อยลงไปนะถ้าเราทำได้จนมาเราละเว้นงดเว้นได้หมดนะข้อปานาติบาตอาทินนาทานากามเมสุมิชาจารานะเราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อาทินนาทานากะสุราเมระยะมุสาวาทานี่นะก็เป็นศีล5ประการปัญจศีลนะแล้วก็พร้อมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกรรมดีในคดีโลกฝ่ายคดีโลกก็คือการศึกษาเล่าเรียนเมื่อวัยเด็กการเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูผู้สอนนะครูรุหรือครูเป็นผู้สอนวิชาวิทยาการต่างๆเราก็เรียนด้วยความเคารพเชื่อฟังบิดามารดาผู้แนะนำนะเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของบุตรเป็นผู้มีบุพการีของบุตรนะบุตรนั้นเราเป็นเด็กเราก็ต้องเชื่อฟังบิดามารดาแนะนำพร่ำสอนก่อนนะรู้จักเวลารู้จักแบ่งเวลานี่คือว่าในส่วนของคดีโลกรู้จักการแบ่งเวลาในการศึกษาเราเรียนนะการเล่นให้มันพอดีไม่เสียการเรียนขึ้นมาขยันมันเพียรเรียนหนังสือขึ้นมาให้สำเร็จไม่มัวเมาไปในการเล่นเกมมากนักนะต่างๆนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาในฝ่ายคดีธรรมนั้นเราก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของจิตใจของความเกิดแก่เจ็บตายของกรรมแล้วก็นำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราในฝ่ายกุศลให้มากสิ่งที่เป็นบาปสัพพปาปัสสะกรณังพระพุทธเจ้าเทศสอนว่านะการละซึ่งบาปทั้งปวงอะไรเป็นบาปปาโปเป็นบาปไม่ดีเนี่ยเราก็ละก็ต้องพยายามละบาปทั้งปวงออกไปนะความตนีทีเนี้ยเป็นบาปความเห็นแก่ตัวเป็นบาปนะสรุปมันคือความเห็นแก่ตัวตนนี่แหละความยึดตัวตนเราคนเดียวนี่ทำเพื่อเราคนเดียวเนี่ยนะแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นนี่เป็นบาปเราก็ต้องพยายามละแล้วก็พยายามเจริญกุศลคือความดีเรื่อยไปนะมันก็เราโตขึ้นมาแล้วเราเรียนจบแล้วในส่วนโลกก็ทำการงานทำหน้าที่การงานแสวงหาทรัพย์มาได้พระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่ารู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์อย่าไปดื่มน้ำเมานะอะไรที่จะให้เสียทรัพย์ไปทำให้ร่างกายทรุดโทรมเราก็ไม่ทำรักษาไว้รู้จักการใช้การสอยต่างๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราก็ปฏิบัติตามผู้องค์สอนก็เป็นทางที่พ้นจากอบายทั้งนั้นเลยเหมือนการปฏิบัตินั้นเราก็ต้องปฏิบัติขึ้นมาให้มากขึ้นเมื่อเราละบาปได้มากขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่ากุศลสูปสัมปทาการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมอะไรเป็นกุศลมั่งการให้ทานการสมาทานศีลนะเป็นกุศลทางกายทางวาจาส่วนทางใจจะเป็นกุศลได้อย่างไรเพราะใจนี้มันยังคิดอยู่เห็นไหมเราไม่อยากให้ใจเนี่ยมันคิดไปสิ่งที่เป็นบาปเลยไม่ต้องการเลยแต่ใจเนี่ยมันคิดนะนะมันธรรมดาธรรมชาติมันนั่นแหละมันยังคิดโลภก็ได้คิดโกรธก็ได้คิดหลงก็ได้นะคิดไปได้คิดทำร้ายเขาคิดฆ่าเขาก็ได้มันคิดไปได้ถ้าไม่พอใจเ พอใจมันก็คิดไปได้ปรุงแต่งไปนะสารพัดอย่างเนี่ยใจเนี่ยมันคิดไปได้อย่างนี้เนี่ยท่านว่าคิดก็คิดไปแต่เราไม่ทำอันนี้ก็เป็นศีลละเราจะควบคุมความคิดอย่างนี้ยังไงเราจะไปบังคับบัญชาไม่ต้องการให้มันเกิดก็ไม่ได้มันเกิดก็รู้จักมันว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาเลยนะมาสำรวมจิตของเราไว้ให้เป็นกุศลโดยการภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆดูลมหายใจนี่มากแล้วยิ่งเราไม่อยากให้ความคิดที่ไม่ดีมันเกิดมันยิ่งเกิดขึ้นหลวงปู่ชาก็เคยสอนแบบนี้นะหลวงปู่ชาเคยสอนว่าเอ้าเราทานอาหารแล้วมันมีก้างกับก้างก็ทิ้งไปเท่านั้นแหละไม่ใช่สิ่งที่เราจะรับประทานก็คือว่าความคิดที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปนะเราไม่ได้ไปใช้สอยอันนั้นมันนะทิ้งไปความคิดที่ดีมีประโยชน์เราก็เอานำมาฝึกนำมาปฏิบัตินะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราจะทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เกิดขึ้นทางจิตแหละต้องมานั่งสมาธินะถึงจะเกิดกุศลมันจะพร้อมเพราะทีแรกเนี่ยกุศลเกิดขึ้นทางกายทางวาจายังไม่พร้อมเพราะยังไม่ได้เกิดขึ้นทางใจทางใจนั้นต้องมาทำจิตให้สงบละนะโดยการพิจารณากายคตานี่ก็ได้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโททำจิตของเรานี้มาให้สงบเข้ามาให้ได้นะตอนที่จะทำจิตให้สงบนั่นแหละเราจะมีความสงสัยพุทโธธัมโมสังโฆดีอสุภกรรมฐานดีไหมมรณานุสติความตายก็ดีนะหลายสิ่งหลายอย่างเราจะวิตกวิจารณ์ให้เราพิจารณาว่าเรารับประทานอาหารอะไรนะรู้สึกว่ามันถูกกับของเราเราชอบแล้วก็ทานอันนั้นเนี่ยกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันนะนะกรรมฐานอะไรเราได้ปฏิบัติแล้วจิตของเรามันสงบได้ง่ายเราก็ปฏิบัติกรรมฐานข้อนั้นนะเมื่อจิตสงบแล้วนี่ก็เหมือนกันละเกิดความสงบขึ้นมาเกิดปิติเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจนะจิตสงบนิ่งขึ้นมาแล้วนะเป็นเอกคตาจิตเอกคตารมขึ้นมานิ่งขึ้นมานะนะเกิดความสงบขึ้นมาแล้วเราก็เอาจิตนี่แหละนะมาพิจารณากายแล้วเนี่ยหลวงพ่อชาจะสอนตรงนี้จิตจะสงบนิ่งเย็นขึ้นมาเป็นสมาธิแล้วนะให้มาพิจารณาสังขารร่างกายนะพิจารณาสังขารร่างกายนี้นะให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปความเสื่อมความสิ้นไปจะเกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาวิปัสสนาจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเป็นปัญญาเกิดจากการที่เราเอาไปคิดนะศาสตร์ในโลกน่ะก็จะเรียนกันอยู่ที่ว่าเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปท่องไปบ่นไปจำได้ไปคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกก็เป็นปัญญาละที่เราจะใช้กันอยู่ในโลกนี้แต่ปัญญาในพุทธศาสนาก็จะลึกซึ้งขึ้นไปว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานั้นคือการทำให้มีความเจริญขึ้นให้จิตของเรานั้นมันเจริญขึ้นมาคือจิตที่มันวุ่นวายมันคิดปรุงแต่งเกิดความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นนะเมื่อจิตมีสมาธิเนี่ยนะพิจารณาดูรูปดูนามวัตถุสิ่งของภายนอกก็เห็นว่าเป็นแต่สิ่งสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นเลยชื่อจริงๆก็ไม่มีเป็นสมมุติขึ้นมานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นแท้จริงแล้วเนี่ยสภาวะนี้เป็นอยู่แล้วสภาวะของความเสื่อมสิ้นไปมีอยู่แล้วนะทั้งรูปทั้งนามแต่ว่าจิตไม่สงบเราไม่เห็นนะจิตไม่สงบเราไม่เห็นถ้าจิตไม่สงบนะมีอโลภะโทสะโมหะมันครอบคลุมจิตใจเราก็เห็นผิดไปเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาเห็นว่าเป็นของเที่ยงเห็นว่าเป็นของสุขเห็นว่าเป็นของดีของงามนะเห็นกลับกันไปอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าเห็นด้วยอำนาจของกิเลสตัณหามันครอบคลุมจิตใจพระพุทธเจ้าก็อาศัยความเมตตาว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะรูปนามนี่ไม่เที่ยงให้เธอเนี่ยปฏิบัตินั่งสมาธิทำจิตให้สงบรวมเข้ามา เป็นกุศลสูปสัมปทาขึ้นมาแล้วนะและพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาก็จะเป็นสจิตตประโยชน์ทัปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบขึ้นมาทีละน้อยละน้อยเมื่อเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครั้งหนึ่งจิตของเราก็สว่างขาวครั้งหนึ่งเมื่อเห็นบ่อยๆเข้ามันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นนะเห็นกันมาความมืดมันก็หมดไปความหลงก็หมดไปความรู้ก็เกิดขึ้นมาแสงสว่างเกิดขึ้นมาความมืดก็หมดไปเกิดเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นว่าสัพพปปสกรณังก็คือศีลทั้งหมดรวมก็คือศีลทั้งนั้นเลยนะการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้เป็นศีลละเรานั่งอยู่นี่ไม่ทำบาปเป็นศีลนะเป็นศีลหมดแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนอายุกลางคนอายุมากเป็นมีศีลหมดแล้วนะกุศลสูปสัมปทาการทำจิตของตนนั้นให้มีกุศลให้ถึงพร้อมก็คือทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบมากขึ้นเท่าไรกุศลเราก็มากขึ้นเท่านั้นทีแรกสงบกายวาจาเป็นศีลนี่มาสงบใจเราก็ควบคุมความโลภความโกรธความหลงเอาไว้ได้ว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไม่ได้กุศลเกิดขึ้นมาเต็มที่เราจะมองเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมะละนะเห็นใบไม้ร่วงหล่นมาก็เป็นธรรมะเห็นคนแก่น้อมมาว่าเราก็ต้องแก่เห็นคนเจ็บเราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็ต้องตายเหมือนกันเนี่ยพิจารณาก็จะเห็นธรรมะขึ้นมาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นความแก่ความเจ็บความตายน้อมขึ้นมาละจิตใจก็เบื่อหน่ายนะคลายความยินดีในโลกละคลายความยินดีจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมหาทางออกจากวัฏสงสารแล้วมันเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารท่านหาทางออกเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายหาทางสงบใจจนพบพระนิพพานนั่นแหละนะพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเดินทางปฏิบัติอย่างนั้นเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วมีกุศลแล้วถึงพร้อมแล้วคือมีสมาธิแล้วพิจารณาแล้วเกิดปัญญาทำจิตให้ขาวรอบขึ้นมาเราก็จะได้เห็นธรรมเราก็จะได้บรรลุธรรมอย่างน้อยในชาตินี้นะเราปฏิบัติกันมากๆนะพัฒนาจิตมันมากเกิดปัญญาภาวนาวิยะปัญญาขึ้นมามากก็จะไม่มีทุกข์ในจิตใจความทุกข์ในจิตใจก็น้อยแต่ถ้าเราไม่มาศึกษาในศาสตร์นี้แล้วเรามีความรู้เรามีการศึกษากันมาหลายแขนงวิชาก็ตามเนี่ยนะมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าใจก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้ยิ่งมีความพร้อมขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเวลาพัดภาคจากสิ่งที่เรามีก็ยังเป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นให้พวกเราได้พิจารณาเนืองๆทั้งความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารเมื่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาและเรามีกรรมเป็นของตนนะเรามีความพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาควรจะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจของเราให้ผ่องใสจะได้รู้ขึ้นมาแล้วว่าเราเกิดมาจากไหนเราจะไปไหนเราก็จะทราบขึ้นมาว่าโลกนี้นะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งรูปทั้งนามเราก็จะเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามาพบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราพบแล้วคือเราสนใจเราเห็นทุกข์แล้วนะรู้จักเหตุที่เกิดทุกข์ทางดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้พ้นจากความพ้นทุกข์ไปได้ถึงนิโรธนิพพานนั่นแหละเราก็รู้แล้วนี่เรามาพบกับพุทธศาสนาแล้วนะเมื่อเราพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ตั้งใจปฏิบัติเมื่อตั้งใจปฏิบัติแล้วพบแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธศาสนาเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์ขึ้นมาตามระดับขึ้นไปอย่างนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมันศึกษาอบรมพิจารณาและศึกษาในพุทธศาสตร์ให้เข้าใจแจ่มแจ้งเมื่อเราพบแล้วก็ให้เห็นพุทธศาสนาแจ่มแจ้งในใจของพวกเราเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปจนพ้นทุกข์ในที่สุดก็ขอให้เจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ